Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme tuttuun tapaan erilaisista kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään puhumme avioliittotyöstä. Parempi avioliitto ry täyttää tänä vuonna peräti 50 vuotta. Vieraanani on tänään teologian tohtori, Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen. Ja minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalaisen päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Hanna Ranssi-Matikainen, Parempi avioliitto ry:n juuret ulottuvat tosiaankin sinne 50 vuoden taakse. Vuonna 1974 työ alkoi. Millaiset olivat ne lähtökohdat, joista työ lähti liikkeelle?
No, vuosi 1974 oli varmasti tosi erilainen kuin nytte, ja silloin elettiin semmoista vähän niin kuin Jeesus-hippiliikkeen herätyksen aaltoja, jotka rantautui myös tänne Suomeen. Ja silloisessa Helsingin NMKY:ssä oli vahvat kytkökset navigaattoriliikkeeseen, eli käytännössä sieltä juuresta sitten oli täällä työntekijöitä Amerikasta ja sitten siellä oli nuorten aikuisten raamattupiiritoimintaa, tällaisten niin kuin kolmekymppisten, alle kolmekymppisten, jotka oli mun mielestä aika lähetysorientoituneita. Et siellä oli vahva OPCO-tausta ja OM-tausta, operaation mobilisaatio, eli se niin kuin lähetystyö Suomesta muualle oli paljon toiminnan ytimessä ja sitten tämä raamattupiirityö. Ja sitten havaittiin, että nämä nuoret aikuiset parit, jotka olivat vasta avioituneet, niin se avioliiton rakentaminen ei ollutkaan niin helppoa. Ja sitten kolme pariskuntaa tästä joukosta lähetettiin Norjaan. Siellä oli tällainen, oli Törmien pariskunta ja Ranssien ja sitten Syväntöjen pariskunta. Eli he viettivät viikon Norjassa avioliittoleirillä. Ja avioliittoleirin konsepti oli aika erilainen, eli siellä yksi mies puhui ja sitten keskusteltiin pariskunnittain sen jälkeen. Ja he innostui tästä toiminnasta niin paljon, että jo samana kesänä, kun he tuli sieltä, järjestettiin ensimmäinen tämmöinen pieni avioparitapahtuma. Ja aika nopeasti Suomessa silloin heti ensimmäisenä kesänä sitten seuraavana kesänä vuonna 1975 järjestettiin jälleen viikon mittainen leiri. Ja siellä jo harjoiteltiin, että ei voi vaan toinen saada ääntä, vaan pitää olla molemmilla puolisoilla yhdenvertainen ääni. Eli aika nopeasti tuli se pariluennointi ja sitten vertaisryhmät osaksi sitä. Lastenleiritoiminta puuttui kokonaan, eli me lapset sitten, minä vuonna 75 oli 4 vuotta ja sitten Törmien vanhin tytär oli 7 vuotta, niin hän sitten vahti minua siellä sillä aikaa, kun vanhemmat kuunteli luentoja ja oli vertaisryhmissä. Että ei ollut niin organisoitua kuin tällä hetkellä.
Mainitsit, että juuri on siellä navigaattorityössä. Oliko tämä navigaattoreiden jotenkin järjestämä tämä Norjan leiri?
Mä oon ymmärtänyt, että näin oli. Että tavalla tai toisella se liittyy siihen samaan verkostoon, koska se tiesi lähettää sinne.
Oliko navigaattoreilla työtä siihen aikaan vielä Suomessa?
Oli. Käytännössä oli niin kuin kansainvälinen työ, jossa nimenomaan sitten raamattu oli hyvin keskeinen osa ja opeteltiin raamatulauseita ja raamattupiiritoiminta oli silloin aktiivista.
Missä vaiheessa sitten niin kun avioliittotyö rantautui sinne HNMKY:n leiriin? Oliko se heti alussa?
Heti alussa, eli käytännössä siis tämä nimenomaan navigaattorityö oli osa sitä Helsingin NMKY:n nuorten miesten toimintaa. Eli se oli, Kari Törmä oli silloin työntekijänä siellä, eli vastasi siitä toiminnasta usean vuosikymmenen ajan. Ja sitten hänen niin kuin innostaan avioliittotyö tuli sitten yhdeksi työmuodoksi monen muun työmuodon rinnalle.
Eli navigaattori ry ei ollut silloin vielä itsenäinen yhdistys, vaan oli osa HNMKYn työtä, niinkö?
Ei, kyllä se oli itsenäinen yhdistys, mutta sieltä otettiin elementtejä, siis toimintamalleja osaksi sitä Namikan työtä.
No voisi sanoa, että siinä niin kuin mainitsit tuossa, että 4-vuotiaana olit jo ensimmäisessä avioparitapahtumassa, että olet omaksunut tämän avioliittotyön jo äidin maidossa. Olet ollut koko ikäsi tämän työn piirissä. Mikä on sun varhaisin muisto avioliittotapahtumasta?
No ehkä se varhaisin muisto on juuri sieltä. Oltiin Kurussa, Huvilalla, tällä ensimmäisellä vuonna 1975 järjestetyllä avioliittoleirillä. Ja sitten tosiaan me lapset vahdittiin toinen toisiamme. Ja sitten mulla oli hirveä tarve mennä laiturille 4-vuotiaana ja sitten näyttää, että miten hyvin pitkälle mä osaan siitä laiturista ikään kuin kurottautua sinne veteen putoamatta. Ja tietenkin siis minä putosin sinne ja sitten Mari, 7-vuotias ystäväni, nosti minut leteistä ylös ja niin sitten kavuttiin yhdessä laiturille. Tämä on ehkä semmoinen varhaisin muisto ja sen takia mulle itselleni aina lasten leiri ja seuraavan sukupolven kasvattaminen siihen vastuuseen, niin se on ollut mulle hyvin, hyvin tärkeä arvo kaikki vuosikymmenet, kun itse on ollut mukana.
No, avioliittotyötä tehdään tosiaan teidän perheessä jo toisessa polvessa, oikeastaan kolmannessa polvessa, koska sinun ja puolisosi Pekan lapsetkin ovat olleet erilaisissa vastuissa monissa avioparitapahtumissa. Miten näet, että mitkä on ne keskeiset opit, jotka olet oppinut omilta vanhemmiltasi?
No, jos mun täytyy yksi asia nimetä, niin on semmoinen hyvin ihmisläheinen, maanläheinen, ruohonjuuritason suhtautuminen työhön. Heidän johtajuusmalli on minun mielestäni, niin kuin lapsen näkökulmasta tarkasteltuna, niin se on aina ollut jotenkin ihmisen kokoista ja sellaista, että on pyritty pysymään jotenkin siellä palvelevan johtajuuden toimintamallissa. Ja se on musta kaikkein paras esimerkki, minkä olen saanut siitä, että johtajuus aina, se ei ole itsensä korottamista johonkin, vaan se on aina mahdollistamista, palvelemista, toisten nostamista, toisten niin kuin lahjojen ja vahvuuksien huomaamista ja niiden esiin jotenkin pyytämisestä ja esiin kaivamisesta. Se on ollut mulle sellainen tärkein. Ja sitten koen, että erityisesti isäni kanssa me käytiin ihan nuoresta pitäen paljon teologisia keskusteluja ja käytännössä kyllä sillä oli myös vaikutusta siihen, että miten itse ammatillisesti suuntauduin. Että nämä kaksi asiaa on semmoiset tärkeimmät elementit, mitkä tunnistan.
No, kun mainitsit, että kävit teologisia keskusteluja, niin oikeastaan siihen liittyen jatkokysymys, että mikä on se niin kuin teologinen perusta, jolla tämä avioliittotyö makaa?
Miten mä voisin sen sanoa? Sellainen hyvin käytännönläheinen, eli että millainen, jos ajatellaan vaikka niin kuin Raamattua, millaisia malleja se antaa elämästä ja jotenkin niin kuin ihmisen elämän kaaresta, niin Raamattuhan on täynnä valtavasti erilaisia tarinoita, jotka ei ole jotenkin sellaisia, että ne olisi yhdestä muotista veistettyjä, vaan jotenkin se niin kuin ihmisen elämän kirjo ja Jumalan tuleminen siihen, että miten hän on sitoutunut auttamaan, sitoutunut antamaan niin kuin kulkuun suunnan, niin hyvin erilaisissa ja toisistaan poikkeavista elämänvaiheista. Ja sen takia mun mielestä avioliittotyössä jotenkin se ihmiselämän hyväksyminen sellaisena, kun se eteen tulee ja aina niin kuin ei kauhisteleminen tai ei yläpuolelle asettuminen tai tuomitseminen. Se on mun mielestä ehkä kaikkein tärkein pohjavirta, eli se Jeesuksen antava malli palvelusta johtajuudesta, toisten nostamisesta ja toisen ihmisen näkemisestä, että tulet nähdyksi sellaisena kuin olet, niin se on ehkä sellainen isoin, tärkein periaate, mikä musta leimaa kaikkea sitä työtä, mitä tehdään.
50 vuoteen mahtuu kaikenlaista. Millaisen kaaren avioliittotyön 50-vuotinen taival piirtää? Millaisia virstanpylväitä tähän näihin vuosikymmeniin on mahtunut?
No, sellaiset niin kuin nopeat, jos täytyy hyvin nopeasti vetää, niin 70-lukuhan oli sellainen aikakausi, jossa niin kuin vasemmistoideologia ja sitten feminismin toinen nousukausi, taistelukausi oli ehkä niin kuin loi laineita vielä sinne 70-luvulle ja siellä oli vahvana ajatuksena se, että miksi satsata instituutioon, avioliittoon, joka on kuoleva joka tapauksessa. Ja sitten taas seurakunnissa havahduttiin siihen, että kun siellä oli se herätys, niin kuin Jeesus-hippiliiken herätys taustalla, niin huomattiin niin kuin pahoinvointi siinä, että uskovien seurakunnissa palvelevien ihmisten avioliitot ei voinut parhaalla mahdollisella tavalla. Niin tällaisessa maastossa lähdettiin, että jotain tarvitsisi tehdä toisin, eli tarvitaan opetusta tänne. Ja se on mun mielestä ollut Suomessa aika poikkeuksellista, että samaan aikaan 70-luvulla meillä nousi valtava määrä erilaisia parisuhdetyötä tekeviä tahoja, että silloin ikään kuin havahduttiin yhtä aikaa kirkon piirissä ja vapaiden suuntien piirissä siihen. Eli Namikan avioliittotyö ei suinkaan ollut ainoa työmuoto, vaan että siellä oli paljon, paljon erilaista hyvää. Ja se on poikinut sen, että nyt kun tullaan 2020-luvulle, edelleen meillä Suomessa tehdään aivan poikkeuksellisen paljon parisuhdetyötä vaikka muuhun Eurooppaan verrattuna. Että meillä on valtava määrä järjestöjä, eli nähdään tarve ja nähdään, että sillä edelleen on tilausta. No, tämä oli se 70-luku, eli tuollaisessa maastossa sinne sitä perustettiin. ammattiin. 70-lukua leimasi myös valtava kasvu, eli siis ihmiset innostuivat työmuodosta ja 80-luvulle tultaessa leirikeskus toisensa jälkeen koko ajan jäi pieneksi. Sitten tehtiin viikonleiri, kahden viikon leirit putkeen, että mikään paikka ei ikään kuin saanut sitä väkimäärää, joka kesällä olisi halunnut tulla avioliittotapahtumiin imastua itsensä. Ja sitten 90-luvulla Suomen suurin kansanopisto, eli silloinen seurakuntaopisto, nykyinen STEP Campus Pieksämäki, valikoitui leirien pitopaikaksi, koska se pystyi ottamaan yli 1000 ihmistä uumeniinsa. Eli siellä oli niin kuin kasvu ja kasvun takeena oli se, että minä, joka olen saanut apua omaan avioliittooni, niin ihmiset markkinoista omissa ystäväpiireissään koko ajan ja se siivitti sitä kasvua. Ja sitten se tarkoitti sitä, että Suomessa myös niin kuin 80-luvulla, 90-luvulla, 2000-luvulla oli paljon mediassa myös sitten alettiin julkaisemaan parisuhdeaiheisia, että näin hoidat parisuhdettasi hyvin. Eli se myös siivitti sitä kasvua. Ja käytännössä niin kuin siinä vanavedessä sitten niin kuin erilaiset parisuhdetyön muodot kukoisti. 2010-luvulle tultaessa sitten ollaan taas eletty vähän niin kuin erikaltaisessa, eli siellä taas kirjo, että millaisia parisuhteita Suomessa on, niin sehän on valtavasti muuttunut. Avioituvuus laskenut, eli ei solmita enää yhtä paljon avioliittoja. Avioeroisuus pysynyt koko ajan samalla tasolla, eli noin 13 000 avioeroa vuosittain, paitsi vuonna 2022. Nyt se laski ensimmäistä kertaa. Eli nyt kävi niin, että avioituvuus nousi pitkän periodin, jolloin se on ollut hyvin matalaa, ja sitten avioeroisuus laski, että se on vuoden 2022 uusi ilmiö. Mutta tämä oli tällainen hyvin karkea pikamatka 5 vuosikymmeneen.
Joo, kiitoksia. Ihan mielenkiintoinen katsaus näihin kuluneisiin vuosikymmeniin. Kuuntelit viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään keskustelemme Hanna Ranssi-Matikaisen kanssa avioliittotyön 50-vuotisesta taipaleesta. Minun nimi on Sari Savela, olen tämän podcastin toimittaja. Mulla on seuraavana kysymyksenä, että mikä on eniten muuttunut 50 vuoden aikana, mutta oikeastaan jo vastasitkin siihen. Mutta sitten jatkokysymys tähän näin, että mikä on semmoinen niin kuin luovuttamaton kulmakivi, joka on pysynyt ennallaan kaikki nämä vuosikymmenet? Esimerkiksi opetukseen liittyen.
Ja mun mielestä on ollut liikuttavaa katsoa siis nyt nimenomaan, kun 50-vuotisjuhlavuotta varten ollaan katsottu, että mikä oli sellainen vaikka markkinoinnissa, kun katson vanhoja esitteitä, 70-luvun, 80-luvun esitteitä, niin mä oon ollut yllättynyt siitä, että me kuvitellaan, että me ollaan kauheasti kehitetty toimintaa niin kuin vuosikymmenten aikana. Mutta siellä on ihan alusta saakka luovuttamattomina arvoina ollut pariluennointi. Eli aina se, että molemmat puolisot pääsee puolet ja puolet ääneen niin, että ei vaan yksi näkökulma korostu. Toinen on ollut vertaisryhmät. Heti alusta saakka, että se, että minä pääsen kertomaan itse oman tarinani muille ja hyödyn muiden kokemuksista. Se on ollut alusta saakka. Sitten on ollut musiikki. Eli musiikki tuli heti saman tien sinne, että musiikki, joka johdattaa siihen aiheeseen, niin se on ollut myös hyvin keskeinen. Ja sitten 11 perusaihetta, sellaiset, jotka liittyy vuorovaikutukseen, tärkeysjärjestykseen, avioliiton vaiheisiin, eli se koko parisuhdekaaren oivaltaminen, tunnetarpeisiin, mitä mä kaipaan puolisolta, seksiin, puolisoiden erilaisuuteen, jossa huomioidaan myös sukupuolten välinen ero. Nämä on ollut koko ajan sieltä alusta saakka niin kuin olemassa olevina ja siinä mielessä musta on jännittävä, että se konsepti on kantanut eri vuosikymmenten, vaikka me kuvitellaan, että ihminen on muuttunut, yhteiskunta on muuttunut, parisuuden mallit on muuttunut, sukupuolten välisessä tasa-arvossa on saavutettu erilaisia etappeja, mutta siitä huolimatta jotkut tietyt perusperiaatteet, että miten voit rakentaa sellaisen parisuhteen, jossa molemmat tulee nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi, molempien tarpeet tulee sanotetuksi, niin ne elementit on pysynyt yllättävän samankaltaisina. Toki on tullut paljon lisää aiheita ja digitaalisia välineitä, mitä kautta voidaan asioita edistää, mutta että kuitenkin tämmöiset, nämä on ne ytimet.
No Parempi avioliitto ry:n työn perusta on kristillinen ihmiskuva. Miten se näkyy työssä tänä päivänä?
Eniten näkyy siinä, että kristillisyys huomioidaan kaikessa toiminnassa ja tekemisessä. Että jos ajattelee, jos lähdetään niin kuin tapahtuman kaaressa, niin se näkyy siinä, että siellä on musiikki, jossa huomioidaan Jumala ja ihmisen välinen kohtaaminen, suhde. Vertaisryhmät ja tapahtumat aloitetaan rukouksella. Selitetään se, että mitä kristinusko on, millä tavalla sä voit liittyä tähän, vaikka kristinuskon arvot itsessään ei olisi sulle tärkeitä. Raamattu, sellaiset niin kuin periaatteet, mitkä siellä on ajatuksena, niin kuin luopuminen lapsuuden perheestä, liittyminen puolisoon, punainen lanka, se, että avioliitto on pitkäkestoinen, pysyvä, kahden puolison rinnakkain samaan suuntaan katsova. Avioero on semmoinen, että käytännössä se on kipeä. Se ei ole vaan joku asia, joka ikään kuin tapahtuu, vaan että voidaan tehdä paljon, että sä voit sitoutua puolisoon pitkäkestoisesti ja ikään kuin vaikka koko elämänkaaren ajaksi ja mitä erilaisia vaiheita tällainen pitkä liitto sisältää. Tiedetään ihmiselämän rosoisuus, keskeneräisyys, tarvitaan armoa, anteeksi antamusta, uutta alkua. Mutta siitä huolimatta tavoite, sellainen punainen lanka, on se, että voitaisiin rakentaa pitkäkestoinen kestävä liitto, joka itse asiassa on myös kaikissa kyselyissä, mitä suomalaisilta kysytään, niin se on tavoitetila, mitä toivotaan, vaikka vaihtoehtona olisi jotain muuta.
No, kristillistä ihmiskuvaa ja kristillistä arvomaailmaa noin yleisestikin haastetaan tänä päivänä tosi voimakkaasti ja kristillisyys on niin kuin ajautumassa sinne marginaaliin yhä enemmän. Millä tavoin niin kun tämä on pitänyt ottaa huomioon Parempi avioliitto ry:n työssä? Miten se vaikuttaa sun työssä?
Joo. Ehkä sellainen just, mikä on kaikkein isoin, mikä koskee meidän kohderyhmähän, on se, että ihmiset, joille kristilliset arvot on tärkeitä tavalla tai toisella, niin se on yksi meidän selkeä kohderyhmä. Mutta siis kaikki, ketkä ikinä haluaa, eli ikään kuin pystyy sietää niin kuin sen kristillisen elementin, on enemmän kuin tervetulleita toimintaan mukaan. Mutta miten se on pitänyt huomioida on se, että pitää aina kertoa, että mitä kristillisyys tarkoittaa. Eli voit liittyä tähän, mutta voit ikään kuin myös tarkkailla. Se on tällainen yksi asia. Sitten myös avoliittojen määrä, eli tarkoittaa sitä, että ihmiset ei välttämättä sitoudu avioliittoon. Ei seurakunnassa eikä yhteiskunnassa, niin kaikki myös avoliitossa olevat on tervetulleita. Ja ajatuksena on se, että jos kukaan ei kerro sitä, että mikä se liitto on, mikä on sitoutumisen merkitys, mitä hyötyä siitä on ihmisille, millainen liittosuhde on vaikka vanhassa testamentissa, että Jumala sitoutuu ihmiseen ja sitoutuu auttamaan häntä. Erilaisia liittosuhteita oli siellä, avioliitto niistä yksi. Niin ellei kukaan kerro siitä, niin silloin eihän ihminen voi myöskään tietää. Ja se on yksi sellainen, jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin avioliittotyön opetuksellisia tavoitteita, että se on hyödyllistä, että ihminen sitoutuu, näkee vaivaa sen asian eteen ja pyytää apua itselleen.
No, viimeisenä kysymyksenä. Tämä avioliittotyö perustuu, niin kuin mainitsit tuossa jo aikaisemmin, niin että vertaistuki ja vertaisuus on yksi keskeinen, joka on pysynyt kaikki nämä vuosikymmenet. Ja vapaaehtoiset ovat keskeisessä roolissa. Miten tämä niin kuin vapaaehtoisten lainausmerkeissä rekrytointi on muuttunut, kun on yleisesti yhteiskunnassa sitoutuminen on heikentynyt?
No, ihmisten tekee edelleen tosi paljon vapaaehtoistyötä. Eli käytännössä Suomessa meillä on, me ollaan yhdistysten luvattumaa edelleen, eli vapaaehtoiset pyörittää valtavan isoa järjestökenttää Suomessa ilman palkkaa, maksavat itse siitä, että saavat osallistua järjestöjen toimintaan. Eli se ei ole muuttunut periaatteessa mihinkään. Ihmiset niin kuin edelleen he antaa vapaa-aikaansa, antaa rahaa, antaa panosta, näkee isoa vaivaa siitä, että vaikka urheiluseurat toimii tai erilaiset niin kuin hyväntekeväisyysjärjestöt. Se mitä nähdään muutoksia on se, että vanha, mä kutsun heitä niin kuin pioneeripolveksi, millä tavoin he sitoutu työhön, niin he teki sitä hyvin kokonaisvaltaisesti. Eli he teki niin kuin useita kertoja vuodessa, melkein kulki niin kuin koko sen avioliittotyön kaaren per vuosi. Eli yksi pariskunta antoi tosi ison panoksen omasta vapaa-ajastaan tehdäkseen itselleen merkityksellistä työtä. Tällä hetkellä, kun jos ajatellaan, että työelämä on aika kuormittava ja sitten perhe-elämään ja siihen omaan henkilökohtaiseen kasvuun liittyy paljon kuormittavia asioita, niin nyt ihmiset valitsee tosi huolella ja vuoden alussa sen, että minä tulen vertaisryhmän ohjaajaksi tai luennoitsijapareksi näihin kolmeen tapahtumaan tämän vuoden aikana, tai otan vielä tuon neljännen, kun pyysitte. Mutta käytännössä se on useampien ihmisten hartioilla se vapaaehtoisuus, vertaisuus, ja se tarkoittaa sitä, että ikään kuin me pyydetään ja ihmiset vastaa siihen kutsuun ja pyyntöön, koska ovat itse saaneet. Että se vertaisuuden perusajatus on pysynyt samana, mutta ihmiset valitsee hyvin huolella jo vuoden alussa, että mihin he sitoutuu.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Hanna Ranssi-Matikainen. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.